Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak,
egunon.
Egunon santan. Egunon beñadin. Eta. Egunon.
Antxon.
Bai.
Antxon landabi, beste
antxon bat.
Bai. Antxon dainziart. Eta gurekin bi astez ikastun. Ainitz ikasten ari da, eta ainitz erakasten ikasten dugu beraekin ere.
Bai.
Gauz ainitz. Eta gaurkoan ba hori Usaian gure estudioetako usaiazko pertsonei bat badugu aspandarra eta gausainitz kondatzeko
bai,
dituenak.
Bukatzeko usasuia.
Bai, Txominegi. Bai. Eta Txominegik aipatuko dugu nola bera Asparneko historia batzordean dela eta beraz azken urte horietan atera dute olako aldizkari bat interneten bidez eskuragarri dena, baina hori aipatuko dugu bukaeran. Okay. Nun aipatzen den Asparneko zapatgaintzaren historiaren kontakizun guztiak eta beste. Eta hor, hirugarren alea atera dute aurten, berriki, eta hirugarren ale hontan aipatzen da zapatagintzaren inguruan nola hainbat aspandar joan ziren ez bakarrik Hego Ameriketarat, hori aipatuko dugu, baizik eta hori diaspora bat ireki zuten.
Okay.
Eta
aspandarrek
zapatagintzaren inguruko lanbidei buruz badakigu hainbat artzain joan zirela munduan zehar eta beste, baina Asparnekoek zapatagintzaren inguruko lanbideak garatu zituzten han eta hemen, eta operazio aldizkari hontan zer aipatzen den aipatuko dauku Txominek. Ara aurkezpena, okay. Gaurkoan baliatu dugu Antxon, beraz, daintzi hartu. Eta berri bitxi bat, pare bat prestatu ditu, eta okay. Segur naiz untza aurkeztuko ditu. Baina azteko, beñadin, zu hasiko zira, usaiazko, kuizarekin.
Musika
maestro.
Hala, xartzeko. Eta gaur azkena baita.
Aha.
Ebe, azkena da, iztanen da gure gaia. Azken gauzak.
Aha.
Bai, bala, prestatu dut untxoa ikusten.
Eta fite joan bergira.
Bai,
emakizuna. Eta ez dut aipatu. Baina gaurko emakizuna sorpresa bat badugu.
Beti bezala.
Beti bezala.
Beti azkena bezala.
Azken, sasoineko, amizken emakizunetan zeiten dugu.
Betizie,
bai, hori, sosokeriak. Hor, radiokulturan, kulturkuban, erranditugun sosokeri batzuk, hola, nahi gabe, eta ez direnak agertu.
Dira xantarenak eginak.
Ez pentsa.
Ikusiko. Eta peña, no?
Ikusiko. Konfiesa.
Eta, usaian horiek muntaketan kentzen ditugu. Baina gaur, arre, baliatuko dugu irri bain batzuk egiteko. Beaz.
Are, hasten gira. Arratiarekin.
Bikain.
Arratia.
Bizkaiko auzo bat, edo.
Bai.
Eskualde bat. Parkatu arratiarrak.
Nun kokatzen da azken alboka egilearen tailera? Igorren, Ariatzan, Artean, edo Zeanin? Ez da ne hor espantu...
Nik era... Zeanin. Upif, Ariatzan.
Zeanin, nik ere upif.
Zeanin.
Langosa.
Langosa. Ez da erri alde berri bat egia da. Ez da hori. Ez enta alboka arte bat da. Artean da.
Ona. Bibazu. Bibazu.
Azken abaita. Horregara. Nola deitzen da. Anestesiaren. Azken bira. Tornada.
Anestesia taldea.
Taldea. Bai. Azken sua. Azken hatxa. Azken eriotza edo azkenian.
Azkenian, errango.
Azkenian ekeren nahi, hori nahi nahi gana.
Eriotza, azken eriotza.
Bai, bibasu, antxan, hori da, azkenian da, azkenian da, jurgi ikiza.
Erramar dugu, antxon ere, rockeroa dugula, musikaria.
Eta kurantian.
Bai, gusten dugu.
Sibeun.
Haha,
untxan duk, Michele Txeko Parke. Michel.
Hor gira, Sibirun untxako katzen.
Nola deitzen da azken iria Kaskoiland aintzin. Kaskoina, Kaskoina, ez dakit nola egiten den.
Bai.
Gaskoni. Lau proposamen, barkoxe, eskiula, ospitalepea, edo mitikile lagurri.
Ospitalepea errango nuke.
Ago, ago, ago.
Ah.
Bai.
Ui.
Chantal.
Barkoxe, zerrando zapre.
Eskiula.
Eskiula.
Mitikile,
mitikile lagurri, edo ospitalepea.
Mitikile lagurri, politala.
Nik, zer da liena daia?
Barkoxe.
Barkoxe, alor.
Miten ditu duki.
Bai, 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 dakit. Lauak.
E hori da, hori da.
Lauak.
Bai, lauak.
Lauak mugan dira.
Bakarrik.
Ah, ouais.
Lauak mugan, bai.
Hari, azken bat, erresa, nola deitzen da, Ruper Ordorikaren azken diska. Bakarka bi, amur eta tujur, odeien azpian, edo, aldzida amvorea.
Amur eta tujur, eh? Beste bat ateratu du?
Azkena...
Azkena, bai.
Azkena, bai.
Beno la ditzen da?
Ez da keit. Azuna azopia.
Aujida anforea?
Oe.
Eta?
Ez, nik uste dut amur eta tujur ondoren beste bat ateratu duela.
Bi, beste bi.
Bi, abai,
Segitu behar da.
Bakarka bi.
Hori da bikera.
Lehiak eta irabazidu.
Irabazidu, azkena. Bainan, hautsi da.
Azkenean. Irabazten duzu.
Oh, Chantal. Eta bai. Oso izmurik ez.
Mi esker, Benjadin. Antion.
Bai.
Ah, bai, horrein zure tenorea da, berri bai. Bitxien dako, behaz, noratera mango gaituzu. Bai.
Alor, lehen bitxia.
Bai.
Estatu batuetan, baimenik gabe gidatzea leportatuta gizon bat, agertu zen bere epailketan bideokonferentziaz gidatzen ari. Uste dut ez dela komprenitu?
Bai.
Beaz, hori gida baimena kendu zioten, edo galdu zuen.
Edo handi zuen, ezakitzen.
Eta beraz berriz, beraz, epaiketa bat pastu behar zuen, gida baimena, eta gida baimenaren epaiketa hori bideokonferentziaz gidatzen ari zelarik, bai, fenomeno bat.
Hori da.
Beste bat.
Are.
Jakartako autobide baten azpian, Zumarwanek masaje xaloin bat sortu du, nun bere behiak maitasunez kolpatzen ditu, lasaiagoak sentitzeko.
Nolaz?
Kolpatzen zuen...
Kolpatzen?
Ukapirekin. Lepuen.
Abai?
Zenta bada sakrifizio bat gero, et behar zuen maitasunekin kolpatzea bere behiak.
Oioio, ze historiak.
Nola iten ditu potiak bere eskuetan, nola?
Oinetan.
Argazkirik edo bideorik ikusi duzu edo ez...
Begiratzen dut gerora.
Ados, eta gero kontatuko zu, bikaina. Mi esker Antion.
Zetaz.
Ara, parte hartu zu.
Gizona ba.
Ere.
Azken kulturku. Ara, eta guazen horrein, Txominek girekin, gaurkoan emankizun betea dugu. Beraz, are, segidan Txominekik aipatuko dugu, orkestuko dugu. Orkeiaren hirugarren zenbakia horren nondik norakoak guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Txominegi naiz, Aspandara, Asparren bizi, eta badu oraizon bait urte erretretan naizela.
Bikaina. Orduan, orkeia, beaz, proiektua, orkeia aldizkaria, abiatu duzue, dura, bizpairu urte, irugarren alea atera duzue, horretarazteko bizkat, orkeia, zer den?
Bai, orkeia, eran nahi desberdinak ditu, baina Azparneko munduan eta Azparneko bereziki zapetintzaren munduan ezagutua zen hitz hori, orai behar bada gutiago erabiltzen da. Baina orkeia zen hain zuzen zapataren forma edo denboran zurez egina zen, gero plastika sartu zen eta material hori. Eta nahi behar duzu zapetari forma emaiteko, eredua emaiteko, bada olako modelo bat egina zena, eta gero tamaina desberdineko zapetentzat modelo desberdinak badaude, eta horri deitzen zaion, beraz, orkeia. Eta izen edera iduritu zaigu ere, Azparneko historia horri, zapetentzaren, industria horren historia horri, forma emateko, nolazpeit, izenburu hori hartzea. Beraz, bai, hirugarren alea dugu, sartu gira beraz, duela lau bost urte, historia horren nolazpeit lantzen, ikertzen, horren inguruan, aurkitzen alditugun oraindik gauzak, pixkanaka ateratzen, uste baitugu merezi duela horren aipatzea eta horren transmititzea.
Zein taldea zirezte, zenbat pertsonari zirezte eta bon, taldearen izena
bai,
ere?
Bai, ondarea deitzen da talde hori orai duela 50 bat urte sortu zen Azparnen, 86-7 urte horietan, mila behatziun, 86-7 urte horietan, bon, 50 urte gaiten dut talarik, behar bada gehiago ere orai, behar bada. Eta hain zuzen, sortu zen hori pixka bat, orduko auzapezak Jean Pinatelek bultzatu zuen. Bereziki, Azparnen herriko etxean zeuden hainbat eta hainbat artxiboen biltzeko, sailkatzeko, babesteko ideiarekin. Eta hor bildu ziren, Pierri Puiren inguruan historia zale ziren hainbat pertsona, jende, eta orduan sortu zen beraz ondarea batzorde hori. Beraz, herriko etxeari lotua, misión extramunicipal erraiten den bezala. Eta orai duela bi urte, elkarte bezala antolatu gira, ez bat ere Azparneko herriko etxearekin moztu nahi ginulako. Bon, lehen lan horiek eginak izan dira, Azparneko artxibategi publiko hori beraz sailkatua eta bildua izan da, izigarriko lana egin dute gure aitzinekoek egia erran eta altxor bat da hor egin dutena, biztan dena eta denen zerbitzeko dena horrei. Baina gaur egun pentsatzen ginuen ez bakarrik herriko etxearekin lotura izaiteko, baina behar bada beste partaide batzuekin lotura batzu egiteko eta bereziki gure ikerketa huni dagokionez, izan dadin Euskal Kultura Erakunde, edo ez dakit nik bihar Eusko Ikaskuntza, edo unibertsitatea, edo partaide horiekin behar bada lotura batzu egiteko, hain zuzen Euskal Kultura Erakundearekin hasi duguna ere, aurten, eta beraz komenitzela behar bada elkarte moduan antolatzea eta erretxago izan entzela. Eta hala beraz, bost kide gira mementuan molde jarraikian lan egiten duguna, baina beste batzuk joiten dute atean eta biztan dena borondate guztiak hurbiltzeko dei hori zueri esker zabaltzen dut eta berriz ere gaiten beste batzuk lotu nahi balima dira, izan dadin funtsezko lanuni, baina egiten ditugu ere beste ikerketa mota batzu, ongi etorriak dira biztan dena.
Orduan, hor formatu berezi bat eman duzue, aldizkari baten behaz plazaratzea urtean behin, eta beti zapatagintzaren historiari lotua, baina aldiuntan, aurten, emigrazioaren gaia aukeratu duzue, Azparnen emigrazioaren mementu hori edo historia hori garrantzi berezi bat izan zuen?
Oh, bai, eta hain zuzen orkeian ateratu dugu ere gai hori, zeren neurri handi batean, zapatintzaren eta horren inguruan izan zen errealitateari lotua baita ere emigrazio hori parte handi batean, ez bakarrik, baina parte handi batean. Beraz, komini zaigun orkeia ale hauetan ateratzea ere gai hori. Bon, gero, biharren arrazoia ere izan da gure kidea den bainat Zubiru Itorotzek eginduelakotz ikerketa lan erraldoia biziki importantea. Gai honetaz, hanbat urtez landu duena, doktorego tesia bat ere egindu eta onartua izan zaio, nola ez? Eta hain zuzen, bere onarpenarekin, iduritzen zitzagun horren laburpen, zinez laburpena gaiten dutalarik laburpena da, guk beraz 50, 50 orrialdetan saiatu gira horren funtsa nolazpeit agertzen, zeren iduritzen zitzagun importanta zela hor atera dituen erakaspen batzu eta plazaratzea, eta jendeari nolazpeit agertzea. Eta importantzia handia izan du, ja bimende eterdiz emigrazionek. Azparnetik kanpora buruz, badakigu Euskal emigrazioa ez dela bakarrik labur biltzen Azparneren realitateari, iparalde osoa onkia izan dela, fenomeno horretaz. baina Azparne heme sortzigaren mendetik eta egoigaren mende erditzura ino, biziki unkia izan da. Eta intzuzen bainatek bere lana finkatu du, 2008 egun izenen inguruan, datuen inguruan, bildu ditu datu horiek, berak dio gehiago badela intxegur, eta 2008 egun jende horiek Azparnetik partitu ziren. Ez urte batean, errandut, bi mende terdiko historia dela, baina kopuru biziki importanta da. Jakinez, gara jortan Azparnek kasik 5.000 biztanle zituela. Beraz, ez da nola nahiko ikerketa izan, oso ikerketa sakona da, importanta da, datuek eta molde zientifikoan bainatek bideratu duena, eta hortik ateratzen alditugu erakaspen importanteak.
Bai, erraiten duzu, itamar bat horri alde dituela aurten gol dizkariak, bai. Eta zelkatu dituzue behaz hainbat partetan, eta bihatzeko, bada olako panorama bat edo argazki bat zer nolako Azparne, bazen 18-19 mendean, hala, behitzez aipatzeko, no? Bai. No, zer zen Azparne garai hartan?
Be Azparne bimende horietan zen garai hartan, 18-19 mendean, iparaldeko, Baiona aparte, iparaldeko erri importanteena zen. Eta itxura eta hainbat amarkadaz eta mendez, zuen itxura zuen, egan nahi baita hemen hiri barne gotor bat, hiri baten irudia edo duena, eta inguruan auzoaldeak, hameka auzoalde, eta badakigu lurralde eremu importantea duela Azparnek beti. Iparaldeko herri zabalena da, larrainelena eta gero Azparne. Badira lur haman komunak hasik Baionari, no? Eta hori zen, eranai baita, hiri baten itxura duena olako hiri barne bat, eta hain zuzen horrek urtetan, hamarkadetan, hor bazegoen merkatu biziki garantzitsua Azparnen, eta nik ere hau zaruan oraindik ezagutu dudana, nolazpeit, eta inguruan beraz landagunea edo baserri mundua. Eta, bon, laborantza zen, aktibitate nagusia ez da dudarik, baina izan dira ere hiru ofizio aktibitate biziki importantzia handia ukanutenak, oialgintza, larru apantzaile gintza edo zurra gintza, deitzen dioguna, taneria, eta zapetintza, baina ofiziale moldean, etzen oraindik industria moldean egiten. Eta hori, emetzigaren, bigarren mendearen parte, erana baita, hainitzek bi ofizio zaukaten. Laborari ziren, baina demora berean ofiziale ziren. Edo zurragintzan, edo oialgintzan, edo zapetintzan ari zirenak. Gaur egun aipatzen da, ofizio desberdinak izatea da historio, baina Azparnek hori ezagutu du. Eta hori ezagutu du, emetzortzi meren menditik ara, ezagutzen zuen errealitate sozioekonomikoa zen.
Hor, bada, datu esanguratsu bat, mementu batez, kanporat beste bizitza hobego baten bai. Sekatzeko mementoa hileatu zen, bon, hainbat faktoren gaitik.
Bai, badira bizpairu faktore, hor, bon, argi agertzen direnak, bata Azparneko merkatu horrek izan zuen eragina, importantzia pixkanaka hori moriztuz joan zen, apalduz joan zen, bon, hor, frantsesi iraultzak ere, zergaberriak emanez, eta guzik horrek eragina izan zuen, eta gero bereziki taneriak, larrua pantzaile gintzak izan zuen izigarriko importantzia, pentsemazu, baziren Azparnen 50 eiera baino gehiago, eta gehienek hor, tanoa sehatzen zuten, hori gero tanerietan erabiltzen zen, egiten zen ere, biztan dena hazia, hartoa edola, irina egiten zen, baina ere eta noa initz egiten zen eiera horietan. Eta hori, 19. mendetik ara, biziki murriztu zen zurragintza edo larrua pantzaile gintza. Eta izan zen ere hor izurrite, hor odio, meritasun hori ere, aritzak, biziki unkiak izan ziren, eta gero nolazpeit ofizio horrek etzuen jakin ere, zeren 19. mende azken parte hortan beste teknika batzu sartu ziren, bereziki teknika kimikoak, kromorakin eta historio, eta molde tradizional hori, oizko molde horrek etzuen jakin ere berritzen eta guzi. Eta erreten zen ere, eta nabari zen, taneriak ere hainitz inposatua zela, zergak garantzituak ziren, importanteak ziren, Eta horrek egin zuen, beraz, ofizio hortan ari ziren hanba jendere, 18. mendetik ara, joan zirela beste erresuma batzuetalak lan horren egiterat.
Eta hor bada gauza kurioso bat, zenta ba, initzetan emigrazioa aipatzen dugu, eta bere ala pentsatzen dugu Ego Amerikarat, eta beste benen hor, Espainia...
Hasi zen lehenagotik.
Hasi zen lehenagotik, eta Espainialdean.
Hori da. Eta hori ez da gauza txikiena, hori Beñatek aurkitu duena, eran nahi baita, emigrazio hori eta hain zuzen Azparnetik, ez bakarri Azparnetik, baina Azparnetik hain zuzen, Espainia aldera, Espainiako eskualde desberdin batzuetara, joan ziren hemendik. Beraz, emigrazio nolazpeit realitate hori hasi zen emeetzortzigaren mende hasieratik. Eta hain zuzen bereziki Beñatek aurkitu duena da Galizia eskualde hortarat, izan zela hemendik izigarriko partitzeak izan ziren. Eta holako sare bat muntatu zen pixkanaka Azparnetik, eta hain zuzen hor Beñatek aurkitu ditu Galizian azpandar batzuek sortu zituzten taneria importante batzu, Jondoni Jakobe, Kompostrako Jondoni Jakobe hiriaren inguruan, hori kapitala izan zen, kasik ofizio mota horrena eta Galizia guzien. Eta hor azpandar batzu plantatu ziren han, eta bazen ere gero hor landesetarat, eta hemendik joaiten ziren ere hola sasoia egitera beste ofizio batzuetara, adibidez aizkolariak edo hola izan ziren ere beste ofizio batzuetan. Baina hain zuzen, zapetintzaren realitate hori lotua zen eraz emigrazio hori, hasi zen besteak beste espainialdera. Eta emigrazio hori azpandarrek gehien bat, biziki guti erabili zituzten gero 19. mendean eta 20. mendean, baziren emigrazio hortaz arduratzen ziren arduradunak, profesionalak eta hori bideratzen zutenak, bereziki hor Garazi Baiori aldean eta baliatzen zituzten olako bikakotzen artean agentzia batzu eta emigrazioa. Baina azpandarrek biziki gutxi baliatu zuten eta hori Beñatek azpimarratzen du ere. Zen horren buru, harremaneri esker, aitzineti partitua zireni esker eta sareak egin ziren eta gero jinazten zuten ezaguna edo familiako nor bat edo anai bat edo abar. Eta auto antolatu zen emigrazio hori Azparnetik, parte handi batean.
Bai, eta behar bada interesgarri dena da hemen ofiziali gisa aritzen ziren, pixa eta artizau gisa, bakarlari gisa, beraz ofizio horietan, menen Angalizian industria beraz garatu zuten, industria manera, moldea.
Ba, hori da, partitzen ziren langile bezala eta ofizial batza, eta batzu, ez denak, biztan dena, bain baitzuek, beste neurri batetarat eraman zuten lan hori, erna baita antolatu zituzten lantegi importanteak, hainbat langilekin eta industria moldean gero eta hori gehien bat, bon, 18. mendean gutiago, baina 19. mendetik ara eta guzi zinez Ego Ameriketan adibidez, izan dira izigarriko enpresak sortu dituzten ofizialeak eta aldakuntza hori bideratu dutenak hor nabari da, bai datuetan, bai zenbakietan, bai esperientzietan, eta hor agertzen direnak, Beñatek bildu dituen datu horietan, bai.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Segituko dugu, txominekin, bai. Txominegirekin orkeiaren irugarren zenbaki honen beraz gai desberdinen aipatzen, eta hor antxion zurekin bai gira gaur edo jintzira, mikroen aintzinean. Hemen lasei zira,
guztuan,
pozik guzturat. Eta ba, hor mankizunaren erdian beti, badugu olako bidai bat, bidai musikal bat munduan zehar, deskubritzeko ze kantu badiren. Eta lehenik, utziko zaitugu zuri aukeratzen herrialde bat munduan. Eta ia norat eramaiten gaituzun. Ze kontinenterat, zein...
Ekoxia.
Ba, bo, hori...
Hala, ikusiko zuen txan.
Bai, orduan, bada...
Beñarinentzat.
Bai, baina arazo tiki bat bada.
Mikirentzat ez da existitzen, negazionista baita.
Ez. Ba. Orde, nahiruan, Eskozia erresuma batuko barnean da Ingalaterrarekin eta...
China.
China, ah, China.
Genetako ere.
txina, bon, hor, bikain zenta hori...
Zena hori, aski handia da. Eta,
mapan aski handia da, hola, fite atxemaiten aldut eta klikatu txinaen gainean. Eta horrein, hori nork aukeratzen du amarka da, zein amarka da, Xantar, bai, Xantar, bai.
Gure Xantar, magikoa, Xantar, zure hau txarekin egiten duzu.
Bai, zein amarka da, txinan, untxa pentsatu...
Laro gai garen amarka da.
Ah, laro gai garen amarka da.
Nire amarka da.
Ah, guazen, berbada...
Pop!
Txinatar rock psikolorikoa da eskurituko aldugu, ikusiko guazen. Txinan, ginen, mila bederatzion eta
lanioita
bostean. Eta hor ginuen artista, bueno, taldea. Taldea zen Wong On Yuen eta kantua Ala Mu Han.
Han. Mu han.
Han. Eta ara,
hemen
bizki guxoa zen.
Hor guxoa, politia.
Bai, bai, bai.
Iduridu Milanen musika, bera.
Bai.
Ok.
Are, segidan bueltatzen gira Azparnerat, Azparne historia eta Txominegik kontatuko digu edo segituko du kontatzen, beraz nola garatu zuten zapatagintzaren historia, industria eta beste ego Ameriketan Azpandarrek guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Nola egiten da transizio hori, nun Galiziatik, Ego Amerikaterat...
Bai, Ego Amerikaterat zergatik zeren emetzigarren mendean, hor, Ego Ameriketako eskualde, herrialde hainitzek beren independentzia lortzen dute. Eta herri bikakotzen artean berriak dira nolazbait eta imigrazioaren bideak irekitzen dituzte, bereziki Europatik. Eta hor,
populakuntzak txikiak ziren
gainera. Hala, populakuntza murritzak ziren. Eta hor, mintzo gira bereziki, biztan da, izan zen ere emigrazio bat gero Ipar Amerikan, beste arrazoen batzuen gatik edo beste bide batzu ireki ziren, baina hor mintzo gira eta bainaten lanaren edukia gehien bat hortan eta berak dio bere ikerketa hortan mugiztu du. Naiz, beste datu batzuere agertzen dituen, beste eskualderi dagokionez eta iparaldeari dagokionez, Ipar Amerikari dagokionez, besteak beste. Baina hortan kokatu du Ego Ameriketan. Eta hain zuzen hori da, populakuntza mugitza dute eta idekitzen dituzte ateak. Eta gero hain zuzen, bide horiek irikitzen direlarik, estatu horien artean ere, badira, barnean, nahi behar duzu, ere, jendea mugitzen da, adibidez joaiten malimazira Uruguaierat, batzu gero joaiten dira Argentinarat, Uruguaietik, eta hori bide horiek ere irikitzen dira. Eta hori da arrazoin nagusietako bat emigrazio hori espikatzen duena, eta nola Azparnek bazuen olako tradizio bat, eta olako egin molde bat bideratu zuena, bide horiek ideki zirelarik, hain zuzen, bereziki zurra gintzan ari zirenak, edo hola kokatu ziren, hanbat eskualdetan, eta bainatek agertzen du bereziki bost estadutan, eta horiek dira Argentina, Uruguai, Chile, Mexiko eta Kuba. Era gehien bat eskualde horietan kokatzen dira, beraz, Azpandar horiek eta iparaldetik beste batzu ere biztan dena. Eta hor, izigarriko bideak eta sareak muntatzen dira, eta hor ere batzuk industria moldean sartzen dira eta sortzen dituzte enpresa garrantzitsu batzu.
Bai, eta biztan da, zapatak egiteko teknika eta garatuagoa da, komplikatuagoa da arropak egitea baino, eta tokiko jendek, Ego Amerikan, hola, arropa egiteko gaitasuna aski ona zuten, baina zapatak egiteko, hor, pastu ziren berbada izan zen transizio bat, non oinutxik edo, hori, oinaren azpian zituzten, ziren zapatak deitzen, baina
espartinak
aski simpleak ziren, eta zapataren garrantzia haundituz joaten da, eta hor, hori, da Azparneko zinez jendearen berezitasun bat gaitasunaren aldetik, eta bi ofizioetan aipatu dituzu, beraz zurratzaileak eta zapataigileak.
Bai, zeren batzu joaiten ziren zurratzaile bat zilerakotz, eta zurrategiak sortu zituzten, baina demora berean kasu hainitzetan ere gero zapeta egiteko lantegiak inguruan. Larrua egiten zuten eta gero sortu zituzten batzuek zurrategiak eta zapata egiteko lantegiak. Eta hori garatu zen eta adibidez etxegarai batek ere horrek ere ibilbide ikaragarri aukan duena hemendik ateraia langile xume bezala eta gero sortuko duena izugarrizko lantegia hor Argentinan eta denbora berian ere mekanizazioa landuko duena molde harri-garri batean eta oraindik horrentxegi da hor dago, lantegi hori hor dago, biztan dena geroztik aldatu dela hanbat, baina zinez, ibilbide industrial biziki importanteak garatuak izan dira, bai. Eta razoin duzu, zen gu mementoa ere zapetaren sartzeko herria eskualde horietan, herrialde horietan, eta nolazpeit Azpandar horiek ere aitzindari izan dira, bai.
lehen garraio bidea modu bat zen zapata, nunbait bizikleta eta mobileta edo auto haintzin zapata zen garraio bide bat rendezagun kakotzen artean. Interesgarri dena ere zuen ikerketan eta zuen aldizkarian da, ze motako jendea zen den profila, gazteak, emazte gutxi, familia batzu benan, eta gazteak ere, eta batzuk zengitik partitzen ziren hemen eskapatzen ziren soldaduzkatik, berba?
Bai, baziren arrazoin horiek ere, eta horiek biziki importantak dira. Beinaten ikerketan, bon, datuak biltzen delarik, ez dira guzientzat bilduak izan datu zehatzak, baina nabari da bereziki frantses militar zerbitzuari ies egiteko, orduko intsumisuak nolazpeit, molde batzen gazteain intzentzat, eta beti izan da, errealitate hori Euskal Herrian, eta intzuzen iparaldean, hori ies egitea, eta molde bat izan da dudarik gabe, hortaz ies egiteko. Eta hor, zenbakietan nabari dira bereziki gazteetan eta hori ere arrazoi importanta izan dela. Izan dira arrazoi ekonomikoak, lehenago aipatu ditugunak, hori ere arrazoi importantea izan da bereziki gazteentzat. Bai, emazte kopurua nabari da ere emazte gutiago partitzen zela, izan dira familia batzu partitu direnak, familia bezala. Gero, emazteetan behar da kontu zibili datuekin zeren gizonentzat eta erretxago zen jakitea, bon, aipatu dugun arrazoin horren gatik, edo zerbitzu militarari segiteko, edo jadanik izen horiek zehaztuak zirelako hainbat artxiboetan edo hainbat paperetan nabarizilako, emaztea usu, edo etzaukan paperik, edo senagarrekin eta partitzen zen, eta datuak ez dita, beti, eta beinatek gaiten du behar da kontu zibili. Behar bada emaztegiago partitu dira, baina hala ere, oroak kopurua arrunt mugitzago da gizoneri konparatu zesta dudarik. Zer, hainitz partitzen ziren ere, ezkongabeak ziren, gazte edo hola, edo anai zaharrena edo hantzelarik, edo anai gazteak edo partitzen ziren, eta horre zenbakietan hori agertzen da.
Horritaraz dezagun, behaz, orkeiaren hirugarren zenbaki hortan, baituzuela imat grafiko, imat datu, eta horiek jakiteko, biztanda, gomidatzen ditugula gure entzuleak, orkeiaren hirugarren zenbaki hori, eta beste zenbakiak ere, galdegitea, eskuratzea, urrik da.
Eta... Ba, zaila da, hola, bi hitzez, esplikazioa, baina gero... Bon, haitzin guztu bat emaitea importantea, baina gero arrazoin duzu hori azpimagatzea, hori guzia zehaztua da, grafiko oso irakur erretxak dira, eta hor agertzen dira, molde zinez zehatzan, orai aipatzen duguna, hori oso ongi azaldua da uste dut.
Ba dira, izen batzuk agertzen direnak, eta gaur egungo Azparneko, bon, azken hamarkadetako Azparneko bizian, ere bon, ba, izen garrantzitsu bak izan zirela, ez, hor nota tuitut, Amespil, Amestoi, Brusen, Kamblon, batzu. Bo, ez dakit, baten bat aipatzeko edo...
Bai, hor, komplikatua izan da autoa egitea biztan dena, behar genuke bestenaz, berreun hori aldeko liburua egin, nahi behar ditugu denak aipatu, baina hor egin dugu autu bat, eskualdeka, herrialdeka eta gero hor agertzen diren izen batzu, dira ala ere zinez ibilbide hanbat harrigarriak. Pascal Harriak bat, adibidez. Pascal Harriak joan zen langile xume bezala, baina bere ibilbidea oso berezia izan da, oso harrigarria.
Han Pascual bezala ezautua.
Bai, zeren izenak usu gero han espainolez edo agertzen ziren. Paulin bezala, Paulin Lafitte eta hori izenak usu izan dira espainolizatuak nolazpeite gero han gelditu diren entzat. Baina Pascal Harriak horrek, bon, hasi da zuratzailea zen eta bon, hasi da bere ofizioan da zakiena, baina oso hainiz gauzetaz interesatu zen. Eta hain zuzen, kontsideratu da Uruguaien, Mahasti zaintzaren aitona bezala. Mahasti zaintzaz interesatu zen, arnoaz interesatu zen, eta hain zuzen hanbat esperientzia edo eskarmentu egin ondoren, tanat mahats ondo hori lortu zuen han ginaztea, eta animaleko mahastiak sortu zituen, eta hortaz interesatu, eta hanbat sari ere lortu, eta... Gaur egun badago timbre bat ere, bere berriun urtearen zat egin dutena eta kontsideratua da, zinez pertsonai bizi importante bezala, arlo horretan, ala, hori izan da, gero, hemen Jean-Pierre Soribita aipatzen dugu ere biztan dena, Hori importanta da ere erraitea, bereziki Ego Amerikarekin eta sortu zelarik bide garantzitsu hori, izan dira lotura gero Azparnerekin, bereziki hemen industria garatu zelarik, eta Jean-Pierre Choribit bat, adibidez, Chileren eta Azparneren artean beti joandinak egiten zituen, eta loturak zituen ere orduko enpresaburu batzuekin hemen, izan dadin Amespil eta olako batzuekin, eta uste dut ideiak elkarra trukatzen zitut ez dela, eta merkatuak ere. Zeren hemen gozapeta batzu han saltzen ziren, Ego Amerikan, eta hango larru batzu ere, han zurratuak zirenak, etortzen ziren unat, hemen golantegientzat. Eta lotura horiek Ego Amerika eta Azparneren artean izan dira. Eta horre merexi lukere horren barnatzea, lantzea, zain eterakoak izan zinen. Eta, eta Jean-Pierre Choribit biztan dena denek ezagutzen dugu hemen, zeren mesenaz importantea izan bitzen, berria, trinketea, eta hori datxikola den ostatu eta hotela, ba, sortu eta eraikiarazi baitzituen hemen Azparnen, eta beti hor dena gaur egun. Polita da ere eta interesanta ikustea gaurko enpresa buru batek ere berritu duela egoitza hori, nolazpait ikusten duzu. Ez dira beti konturatzen historiak ze ondorio dituen hanbat hamarkadaren buruan eta nolazpait egin moldeak eta ez dira beti konturatzen, ez dugula beti gauza ondirik asmatzen edo berrikuntzarik asmatzen, baina segitzen dutela ere olako egin molde batzu eta bar, hala. Pauline Lafitte ere nik deskubritu dut pertsonai ikaragarria, eran ebeta hori Kubara joaten da, han sortzen du lantegi bat, baina denbora berean Espainiako gerla zibilean ere republikaroen alde hartu zuen, biharren gerla mundialan ere erresidentziari iziarriko laguntza ekarri zuen, eta Kuban irautza izan zenean, eta hain zuzen Castro hartu zuelarik boterea Kuban, ebe irautzaren alde agertu zen, zeren lantegiak orduan Kubako irautzak bere ganatu zituen, baina Paulin irautza horren alde agertu zen.
Naiz eta bere fabrika edo galdu nunbait.
Bai, galdu nunbait, baina gero jarraiki zuen, eta bai, nazionalizatua izan zen, eta segitu zuen, Kuban irautzaren aldean, gara jortan jakinez, hainitz enpresaburu eta Kubatik ies egin zutela, eta berak ez zuen ies egin. Harri-harria da, ikastea, olako ibiluide bat, eta konturatzea Azparnetik partitzen ziren guziak eta ez zutela beti bide bera hartzen, hain zuzen. Ez ditugu ikusten olako pertsonaiak Azparnetik ateraia gara jortan ikusten ditugu arras molde kontserbadoreago batean eta historia, baina ikusten duzu ez ziren denakola.
Bai, gainera hirugarren zenbaki hontan beste historia batzu edo beste pertsonai batzuen beraz ibilbidea laburki aipatzen duzu eta biziki interesgarri da egia errateko. Bukatzeko baduzu ere begi kiliska bat urtero egiten duzu bezala tokiko artista batekin
bai.
Eta aldi hontan ere beraz aski ezaguna den musikari baten profila eta
musikari, kantari eta idazle, eta bai Pantsiz Bidar, eta nola ez, behar genuen ere goiz edo berant Azpandar bati ere hitza eman, ordu arte izan ziren pixka bat urunagoko artista batzu, eta bizi konten gira gainera egin dugun presentapen publiko hortan, bere alaba eta emaztearekin eman dituzte emigrazio kantu zoragarriak izan dira zinez memento unkigarriak eta ziraratsuak berak egin dituen kantu horiek bereziki bere alabarekin, hain zuzen, edera da ere, zenen eskaini digu ere bere argazki eder bat, nun ikusten den bere aitatxi bat, hor Txilen emigrantezena, garai haietan, egoiaren mende hasiera hortan. Hain zuzen, bera etzen zapetintzan aritu, baina komertzio batean, baitziren ere, komertzioetan edo beste ofizio batzuetan. Aritu zirenak, nahi zapitintza mundu horrek izan zuen leku gehiena, kopuruen arabera eta handizki leku gehiena. Baina biziki kontent izan gira, bai Pantsixi hitza ematea eta hain zuzen egin digu teksto biziki unkigarria edera, poetikoa, Azparnekin duen harreman hortaz, nolazpeit maitasun eta gorroto arteko hori eta pertsonalki ere hain bat unki nauena eta ez naiz bat ere urrun pentsamolde hortatik.
Horretaraz ezagun, nun eskuratzen aldean orkeia?
Bai, orkeia eskuratzen alda biziki molde simplean. Bon, mementoan numerikoki, beraz interneten bidez edatzen dugun lana da. Biziki simplea da, eta hainitz, konten gira zeren agertu da gure mezutegiaren helbidea, histoire@ondarea-azparne.fr, histoire@ondarea-azparne.fr, eta hor eskatuz bidaltzen ditugu edo bidaltzen dugu euskaraz edo frantsesez. Orain arte lehen aleak eta eskaratu ez dituztenak biziki erretxa da hor eskuratzea. Gero egun batez beste molde batean agertuko ote ditugun hori guziak, batzuk jadanik hasia dira gaiten, baina liburu bat eta liburu bat, baina bon, uste dut oraindik behar dugula hori sakondu, behar ditugula oraino beste gauza batzu atera. Badugu pista bat ere datorren urteko alearen zat, ez duguna orainik salatuko, baina uste dut ikerketak merezi duela orainik sakontzea, baina egun batez, beste gisa batez, hori guzia gertzea zergatik ez, eta behar bada egun batez ere, Azparnen izaitea olako gune bat ere, historia horren lekuko izanen dena. Biharren alean olako nolazpeit bide bat bultzatu ginuen, ez du orainiko jartzunik, baina ez gira presatuak.
Miesker, txomien eta ara?
Mik zuri, Mikel, miresker handi bat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eskertzen dugu, nola ez, txomin beraz ona, estudiorat jinik, eta ari, hori inda,
bai,
sorpresaren mementua, eta kasu hartu zuekin sapi bat, zerbait zentara, negar egingo duzue, hainbeste, irri eginen baitu zue, horra, gure sasoin untako, lehen semestro untako, sosokirien bilduma, guazena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zaita
Arau
uri horrek balio du bakarrik gizonentzat.
Erranen dautzuet, nik ez dut sekula nukan inklusio gastrikoa.
Oklusioa, ez inklusioa. Hori da, Coca-Cola beste toki batetik edaten baduzu inklusioa, baina ez.
Jatari usteko erabakiz hartu zuen.
Abai,
eta biztan da. Mm-hmm. Eritasun, gaixotu zen.
Joe.
Ustut, astuekin eta usu gertatzen dela, bakarrik baldin badira, deprimitzen direla. Hori entzuna dut.
Gaixo Joe.
Eta
harrapatu zuen, eixo egizan aldut, fisa egiten aldut.
Fisa, barkatu.
Zuen komentarioak, mi esker, gero.
Hale, Chantal, Jaka.
Eta gaixo,
Joe.
Impakzion gastrik delako bat
bildu
zuen, eta izi garri aharroa da, baina zigarri lagia da, en fait. Eta
ez zuen jaten.
Ez zuen jaten, ez.
Orduan.
Eta eritasun barkatu, hala.
Bimialin, lokatzen da.
Eritasun horiekin, pixkanaka, en fait, tripan den jenaria deshidratatzen da, eta matatzen da, eta hori horrek maiten du inkluzion, ez dakit, okluzion, ez inkluzion.
Tapatia zen bide ipurgia.
Ba, harri da. Eta izigarri lagia da.
Nork demokrazitatu du? Demokrazitu du?
Demokrazizatu.
Demokrazizatu.
Du?
Du? Du. Zero kontzeptua Europan.
Guazen horrein, behaz...
Miele
Angel, ez luztondo, eta bera elkar...
Bajatu. Ez ez iruen...
Azken aldia. Zeimontako bierak badu zitrikoak eta martoria barnean. Martoria le...
Martoria.
Guakamolen barnean zer bada?
Avoka?
Bezikoa. Bezikoa.
Menta.
Belarra, belarra.
Ez da git.
Koriandra.
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 Eta gutzen duzu ez Svalbard. Svalbard ez dakit nola ahoskatzen den.
Bai, txiki bat da.
Bat, ostatu bat.
Artiken da.
Ados.
Eta Norvegia eta Iparpoloaren artean.
Ados.
Muganda, kua.
Hala. Eta iparaldeko eskualdetako tukirik diende txuenatak... Diende txuenetako bada bi biztanleekin, itxasu bezala.
Bi biztanle?
Na, bi mila.
Ah, bama.
Erdut bi?
Bai.
Abarkatu. Bi mila biztanleekin.
Ados,
ok.
Hala.
Eguzki eklipse batek lurrikara lagunduta munduaren amaiera ikarriko zuela.
Orain musikarekin eta pentsatuko duzu, zein arrialditarat joanko gira, itartean ordinairuaren bila joatea.
Tam tam musika pizkatu tum 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 Mikel tum pam 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 Ei! Ei! Jaka!
Eta, ordan.
Naiz eta baserri baten izan, animali guziak ez dira hilzeko. Hor dira bakarrik, fin...
Ibiltzeko.
Edo biodiversitatea zaintzeko.
Bai, eta lagunak izateko zakinua erran de kompania, animal de kompania.
Sakur bat eta serri bat, egitik ez.
Eta baseritarrak, Natali, non.
Natan eta Natali? Berrizena gute
erisada. Vegetarionak. Vegetarionak dita. Ez veganoak. Vegetarianoa.
Begei jatzen dute, zu bezala.
Ni bezala, bai. Piskat absurdoa izaten alda, baina egia da.
Ados.
En fait, da mila bederatzeun eta lau, barkatu, mila bederatzeun eta ogoiko amarkadaz geroztik, hauteskunde sistema bat txalatzeko, en fait, ebe erri batzuk hautatzen, erabekitzen dute.
Abere bat.
Abere bat, bera, bai, bai.
Ah, ados, zenta sistema ez da biziki erran demokratikoa edo?
Ez da gido, bat urtan ez dira kontat.
Badea zaitula.
Eta ez ezaguna, ez ezaguna. Hori izan da, betizi. Ezagunena da, Stubbs izeneko gatu bat Alaskan. Hauza pez funtzioa da simbolikoa, zenta erri hori, ez dut gehiago erranen, zenta.
Talkekna.
Talkekna. Beste erri baten parte, ez dakit nola erran, da, parte bait, parte bat da. Beste erri bat handiagoa.
Galdut daiz.
Nun baden hauza peza, en fet.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, errealitaterat voltatzen gira,
Olida.
Eta errealitate bat nun ez dugun utxik egiten. Eta, are, emankizun honen bukatzeko, baina den kantu bat aukeratu duzu, bai?
Ebe untsa bukatzeko urtea, edo usas joi ez dakite nora kontsidatzen duzuzuk nikera.
Bai.
Ruper Ordurika. Klasiko, klasiko, klasiko.
Nola ez.
Originalea.
Eta bai, biak izan ezagri duzu gari. Horten, nik aldi bat, Ruper, ok?
Hale.
Zer kontent.
Txak.
Pieloz.
Izen zarrak Ruper Ordurika, guazen.
Uherri aldestuan sortu ginen. Arabasoek aberri mendrea utzi zuten. Merkataria beratxek merke dokario. Erosten dituzte gure lurrak, gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak, eta badoa zurtaroak. Eta gu ere bagoaz, gero eta gutiago gara ginenak, gero eta urrutiago ginenak. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, urtsuia itxasu irulegi, altzirik eta txoko maitia, jendeak misterioa ire batekin. Ahoskatuko ditu izen zaharrok, jendeak misterio aire batekin. Ahoskatuko ditu izenok.
Izen zaharrak, zaharrok, berrak erraiten
dugu bezala. Zaharrak erraiten dugu gu.
Bai, bai, bai. Ruper Ordorika. Mi esker hautu honen gaitik.
Azken diskoan, eh?
Bat Ederra. Bai.
Espero dut azken esaldia ere
Ebe, untsa goguetatu. Bakik zer biziki simplea da,
ha?
Biziki motza da. Hora pasten alditugu bakantza honak. Ez pentsatuz beti, hora.
Ha, bibazu.
Bai.
Min esker.
Hora, devzutaz. Bai. Espiritu simpleentzat, orduan.
Zubirazako.
Zubistatena.
Boazen.
Ironia, beldurtien kuraia.
Oh. Brra,
brra.
Brra. Mi esker. Mi esker den deneri.
Mi esker Chantal zure hau txarretako.
Uda on bat pasa zueri. Zule guzier. Eta buru ilan berriz bultatzen gira. Zalontza.
Adi. Bakantza hon.
Adio.
Radio Kultura. Puntu eus.